Predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izvinila se danas zbog toga što je deci iz Dubrovnika podelila čokoladice poreklom iz Srbije, navodeći da je sama bila neprijatno iznenađena. Izvinit ćemo se roditeljima, zamenit ćemo čokoladice hrvatskim proizvodima, rekla je upitana da prokomentariše jučerašnji slučaj iz Dubrovnika kad je deci podelila paketiće u kojima su bile čokoladice proizvedene u Srbiji. Kako su prenuli mediji, Grabar-Kitarović je tokom obeležavanja godišnjice sukoba sa JNA u Dubrovniku deci u jednom vrtiću delila svoju fotografiju i čokoladice proizvedene u Srbiji, što je izazvalo negodovanje jednog broja roditelja. Ministarka u vladi Kosova za dijalog Edita Tahir izrazila je zabrinutost u vezi ilegalnog podizanja jednog zida u blizini Ibarskog mosta u severnom delu Mitrovice, što je, kako istakla, u suprotnosti sa briselskim sporazumom. Izgradnja zida može imati destabilizirajuće posljedice u tom gradu, kazala je Tahiri. Goran Rakić, gradonačelnik Severne Mitrovice, saopštio je srpskim medijima da se ne radi o zidu, već o izgradnji šetališta, odnosno o potrebi nivelizacije terena. Pred Haškim tribunalom završeno iznošenje završnih reči u suđenju Ratku Mladiću. Tužilaštvo je zatražilo doživotnu kaznu zatvora.
Posljednjeg dana iznošenja završnih riječi, tužilaštvo Haškog tribunala je iznijelo podatke o snajperskom i minobacačkom djelovanju Sarajevsko-Romanijskog korpusa na civile u Sarajevu. Tužilac Adam Weber navao je dokaze koji potvrđuju da se Mladić nije ustezao od terora.
Granate SRK su padale na bolnice, gađali su civile tokom njihovih svakodnevnih aktivnosti, dok su skupljali kišnicu ili stajali u redu za vodu, obavljali kupovinu na pijaci ili čekali na hranu ili drugu humanitarnu pomoć.
Tužilac Peter McCloskey izložio je završne riječi za genocid u Srebrenici. Na kraju iznošenja završnih riječi tužilaštva, tužilac Alan Tiger poručio je da je vrijeme da general Mladić odgovara za zločine. Bila bi uvreda za žrtve, bilo koja druga kazna osim doživotnog zatvora, kazuje Tiger. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Politički direktori zemalja Saveta za sprovođenje mira u BiH su izrazili zabrinutost zbog nepoštovanja odluka Ustavnog suda, izjavio je Valentin Incko, visoki predstavnik međunarodne zajednice.
U tom kontekstu razgovaralo se o referendumu koji je 25. septembra proveden u Republici Srpskoj. Ogromna većina članova bili su izuzetno zabrinuti zbog ideje da neki organi misle i tvrde da se odluke suda mogu odbaciti ili promijeniti političkim odlukama. Upravni odbor je bio mišljenja da svi BiH lideri moraju doprinijeti političkoj stabilnosti tako što će izbjegavati osporavanje Daytona i rješavati neslaganja putem dijaloga.
Povodom 25 godina od ubistva troje članova porodice Zec od strane pripadnika hrvatske policije, koje do današnjeg dana nije dobilo sudski epilog, nevladino udruženje Antifašistička liga Republike Hrvatske obeležilo je ovaj tragični događaj polaganjem venaca.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Avion pakistanske kompanije sa 48 putnika i članova posade srušio se danas ubrzo po poletanju sa aerodroma na severozapadu Pakistana. Ministar za vazduhoplovstvo Irfan Elahi izjavio je da je avion imao problema sa motorom. Pakistanska vojska saopštila je da je do sada izvukla tela 21 osobe iz olupina aviona. Lideri šest zapadnih zemalja zatražili su danas hitan prekid vatre u sirijskom gradu Alepo, prozivajući istovremeno Rusiju i Iran zbog pomoći sirijskoj vladi. Članovi Hrišćansko-demokratske unije nemačke kancelarke Angele Merkel glasali su danas za ukidanje propisa kojim se deci imigranata omogućava dobijanje dvojnog državljanstva. Američki nedeljnik Time proglasio je novoizabranog američkog predsjednika Donalda Trumpa za ličnost godine. Drugi finalista bila je Trumpova rivalka na izborima Hillary Clinton. Broj žrtava zemljotresa snage 6,0 stepeni u indonezijskoj provinciji Aceh dostigao je 97, dok su stotine ljudi povređene, saopštila je lokalna administracija.